Inqilob natijasida qo'lga kiritilgan yutuqlarni tamomila boy bergan mamlakat deb Misr ko'rsatilgan. Bu davlat qisman erkin degan maqomidan ayrildi. Yangi hisobot muallifi Arch Puddingtonga ko'ra, dunyoning ko'pgina qismlarida manzara achinarli.
We are at a time right now where the leaders,
avtoritar tuzumlar va ularning yetakchilari bugun har qachongidan ko'ra o'ziga ishongan va shu bois bilganini qilyapti. Repressiv davlatlarning o'ziga xos bir koalitsiyasi, ittifoqi vujudga kelgan, deydi tadqiqotchi. 195 mamlakat va 14 hududda siyosiy huquqlar qay ahvolda ekanini o'rganib chiqqan Ozodlik uyi xulosasiga ko'ra, jahonda 8 yildan buyon erkinlik bobida oldinga siljish kuzatilgani yo'q. Dunyo aholisining 60%, ya'ni 4.3 milliard odam bugun qisman erkin yoki erkin bo'lmagan jamiyatlarda yashamoqda.
The political elites don't have to use violence.
Siyosiy elitalar doim ham zulm va zo'ravonlikka berilishi, xalqni ezishi shart emas. Siyosatni yuritish, siyosiy oppozitsiyani chetlashtirishning boshqa usullari ko'p, deydi Puddington. Yevrosiyo jamiyatlari bu yili eng past baho oldi. Rossiya va Ukrainada fuqaro faolligi va matbuot yoppasiga cheklanmoqda. Yevrosiyoning 78% aholisi yashaydigan davlatlar erkin emas. Yaqin Sharqda Suriya vaziyat eng og'ir 10-likka kiradi. Bu ro'yxatdan shuningdek Saudiya Arabistoni, Turkmaniston va O'zbekiston ham joy olgan. Siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy erkinliklar, uzviy huquqlar bag'oyat cheklangan jamiyatlar bu. Osiyo Tinch okeani mintaqasida Xitoy hukumati ashaddiy huquq buzar deb tanqid qilinadi. Regionning 43% aholisi mutlaq nazorat ostida hayot kechiradi. Tashkilotning bildirishicha, Afrikada 35% aholi oddiy huquqlardan mahrum. Qo'shma Shtatlar jahon bo'ylab eng erkin jamiyatlardan bo'lib qolmoqda, ammo dunyoda bo'layotgan ishlar Vashingtonni tashvishga solishi aniq, deydi Ozodlik uyi direktori David Kramer.
When you have freedom on the decline, that suggests that you have
fuqaro jamiyatiga yo'l bermayotgan davlatlar barqaror bo'lmaydi, ishonchli hamkor bo'la olmaydi, deydi u. Demokratik davlatlar, ayniqsa Qo'shma Shtatlar jur'atsiz bo'lib qolgan, deya bildiradi Ozodlik uyi. Avvalgidek qat'iyat, iroda yo'q. Yaqin Sharqdagi cheksiz muammolar bunga misol, deydi siyosiy tahlilchi David Schenker.
The United States public is not at all interested in having more.
Aksariyat amerikaliklar Yaqin Sharqdagi mojarolar bizning ishimiz emas, demoqda. Na harbiy, na moliyaviy, na diplomatik jihatdan aralashishni istashadi. Asosiy e'tibor hozir AQShning o'zidagi muammolarda. Demak, AQShdan ko'p narsa kutmang, deydi ekspertlar. Shohruh Hamro, Washington.